Gan Lietuvā, gan Igaunijā premjera Valda Dombrovska atkāpšanās un līdz ar to valdības krišana, kas arvien tiek raksturota kā negaidīta, ir starp ziņu portālu pirmajiem rakstiem. Piemēram, Igauņu laikraksts Postimejs citē Igaunijas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētāja Marko Mikhelsona teikto, kurš atzīst, ka Dombrovska paziņojums ir negaidīts, bet viņa rīcība vērtē kā izlēmīgu. Mikhelsons piebilst, ka uzņemoties politisku atbildību par Maksima traģēdiju, viņš rīkojies valsts vīra cienīgi, kas mūsdienu politiskajās cīņās bieži netiek augstu vērtēts. Pārsteigums tas ir arī Igaunijas ārpolitikas institūta direktoram Andersam Kasekampam, kurš Postimejs tomēr norāda, ka Dombrovskim pēdējos mēnešos bijušas grūtības saturēt kopā koalīciju. Politologa vērtējumā Dombrovska divi galvenie mērķi bijuši Latvijas pievienošanās eirozonai un nākamā gada budžeta pieņemšana, un tie abi ir izpildīti. Kasekams piebilst, ka neviens nav gaidījis, ka Zoltūts traģēdijas dēļ Dombrovskis atkāpsies, bet tā kā viņš to ir izdarījis, tad tas rada spiedienu arī uz Rīgas mēru Nilu Ušakovu. Savukārt lietuviešu portāls Delfi.lt norāda, ka par atkāpšanos Dombrovskis paziņojas pēc tikšanās ar prezidentu un raksta, kas prižot pēc visa, Andris Bērziņš aicinājis Dombrovski uzņemties atbildību par pagājušās nedēļas traģēdiju. Vēsts par Latvijas valdības krišanu ir starp lasītākajām arī pasaulē iecienītās Britu raidsabiedrības BBC interneta mājaslapā. Mēdijs uzsver, ka Dombrovskis bijis premjers trīs reizes. Kļūstot par valdības vadītāju 2009. Gadā, viņam nācās īstenot bargus taupības pasākumus un nodokļu paaugstināšanu, kā arī struktūrālās reformas, lai cīnītos pret ekonomikas krīzi. BBC raksta, ka Dombrovskim plaši piedāvēta nopelne mazās Baltijas valsts bankrota novēršanā. Par Latvijas valdības krišanu vēsta arī amerikāņu CNN, norādot, ka Maksima traģēdijas izmeklēšana turpinās joprojām. Bet aģentūra Reuters ziņo, ka Dombrovska atkāpšanās politiski satricinājusi Baltijas valsti tikai dažas nedēļas pirms iestāšanās eirozonā. Par notiekošo raksta arī Krievijas mēdī. Tostarp laikraksts Komersant interneta vietnē norāda, ka trešdien notikusi vēl viena skaļa atkāpšanās par savu aiziešanu, paziņojot ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Jurim Pūcem. Gins Amoliņš, Latvijas radio.